Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Апошнімі днямі у Пошце Свабоды ўсё часцей гучыць тэма выбараў. Хоць прыкметаў выбарчай кампаніі на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак пакуль амаль няма, набліжэнне яе адчуваецца ў газетных артыкулах, у радыё- і тэлеперадачах, у размовах людзей. Ці будзе сёлетняя кампанія адрознівацца ад папярэдніх, зыход якіх быў загадзя вядомы? Амаль усе аўтары лістоў на гэту тэму упэўнены, што ніякіх зменаў у блізкай будучыні не прадбачыцца. Вось што піша наш слухач Мікалай Сліжэвіч з Менску. Сапраўдных выбараў у нас ўжо даўно няма. Ёсць добра распрацаваны сцэнар, на падставе якога кожны раз перад публікай разыгрываецца спектакль, імітацыя выбараў. Спачатку параўнальна адкрытая перадвыбарчая кампанія, рэгістрацыя кандыдатаў, у тым ліку ад апазіцыі. А ў дзень галасавання цалкам закрытая ад незалежных назіральнікаў працэдура падліку галасоў, у выніку якой пераможцамі абвяшчаюцца толькі вылучэнцы ад улады. Ну і яшчэ адзін этап, калі людзі, абураныя няпраўдай, выходзяць на вуліцу. Іх чакаюць АМАП, міліцэйскія дубінкі, аўтазакі і турэмнае зняволенне. І такія, так бы мовіць, выбары адбываюцца ў нас ўжо каторы раз за апошнія 18 год. Ці можа лічыцца легітымнай улады, якая атрымаецца за свае крэслы такім чынам? Вядома ж, не. Калі міжнародныя арганізацыі, такія як Еўразвяз, АБСЕ, не прызнаюць выбары законнымі, дык у такім разе замежным краінам трэба проста адмовіцца ад усялякіх стасункаў з гэтай уладай, не заключаць з ёй дамоваў, не дапускаць ейных прадстаўнікоў міжнароднай арганізацыі. А для прадстаўніцтва ад імя Беларусі запрасіць апазіцыю, яна прынамсі не хлусіць і не мухлюе так, як улада. Патрабаванні да афіцыйнага Менску павінны быць толькі два – па-першае, вызваленне ўсіх палітвязняў, а па-другое, неадкладнае правядзенне сумленных дэмакратычных выбараў пад кантролем ААН. Як толькі да ўлады прыйдуць сумленныя людзі, у нас адразу ўсё стане на свае месцы. Гэта клічыць Мікалай Сліжэвіч з Менску. Да ліста прыпіска. Выбачайце, што не падпісваюся сваім сапраўдным імем і не ўказваю адрас, але ж вы самі разумееце, нас пераследуюць улады. Так, спадар Мікалай, пераследуюць. Праблема, аднак, у тым, што ніякая замежная краіна і ніякая міжнародная арганізацыя не зробяць замест беларусаў тое, што могуць і павінны зрабіць толькі яны самі. Наіўна спадзявацца на тое, што вось з'явіцца яшчэ адна адозва ад імя Еўразвязу ці АБСЕ, увядзе захад яшчэ адну санкцыю супраць беларускай улады за парушэнне грамадзянскіх правоў, і Лукашэнка тут жа пагодзіцца правесці сумленныя выбары пад кантролем ААН, выпусціць з турмаў усіх палітвязняў і загадае распачаць маштабную дэмакратызацыю. Відавочна, што страхам можна растлумачыць многае. Каму ахвота ахвяраваць уласным, няхай нават сціплым дабрабытам, рызыкаваць месцам працы альбо вучобы, ставіць пад удар службовую кар'еру бацькоў альбо дзяцей. Заўважу, аднак, што дзеля таго, каб у дзяржаве адбыліся істотныя змены, ад большасці грамадства зусім не патрабуецца ахвяры значнага маштабу. Не такі ўжо вялікі страх трэба пераадоляць таму, хто наважыцца прыйсці, напрыклад, на дазволены ўладамі апазіцыйны мітынг, альбо адмовіцца ад удзелу ў прымусовым датэрміновым галасаванні. Аўтар наступнага ліста – наш даўні слухач Лесь Марціновіч з Баранавічоў. Спадзяванні на палітычныя змены ў Беларусі звязвае выключна з падзеямі ў Расіі. У сваім новым лісце на свабоду спадар Лесь піша – поспех менскіх дэмакратаў цалкам залежыць ад поспеху дэмакратаў у Маскве. І тут вельмі дарэчы, што беларускія выбары ў палату прадстаўнікоў супадаюць з чарговай датай актыўнасці апазіцыі ў Маскве 15 верасня. Калі рэжым Пуціна гэтай восенню будзе зрынуты альбо хаця б значна аслаблены, маю на ўвазе дэмакратызацыю і прыход апазіцыі ва ўрад, то з'явіцца шанец найперш да Менска паставіць пад пытанне легітымнасць інтэграцыйных саюзаў, заключаных Пуціным і Лукашэнкам. Так што бліжэйшыя два месяцы беларуская пазіцыя павінна рыхтаваць масавыя пратэсты ў цеснай каардынацыі з дэмакратамі ў Маскве. А падрыхтоўку да такога суперпратэсту лёгка можна маскаваць удзелам у вераснёўскіх выбарах. Адарвацца ад Москвы і пайсці на збліжэнне з еўразвязам ёсць шанец толькі ў такой сітуацыі. У партнёрстве з Захадам менскія дэмакраты пры дапамозе таго ж Захаду дамаўляюцца з новай постпуцінскай дэмакратычнай уладай пра тое, што Москва мірна аддае Украіну і Беларусь у зону ўплыву еўразвязу. Вядома, актыўнасць у Москве можа і проста заціхнуць, як заціхлі забурэнні паўгадавой даўніны. Але яна можа выліцца і ў пралог будучых вялікіх здзяйсненняў дзеля трансфармацыі Расіі, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Тое, што падзеі ў Расіі могуць стаць магутным каталізатарам для палітычных зменаў Беларусі, бясспрэчна, спадар Алесь. Так было на працягу некалькіх мінулых стагоддзяў і будзе ў бліжэйшыя дзесяцігоддзі. Іншая справа, ці варта апазіцыі ускладаць вялікія спадзяванні на дэклараваныя расійскімі дэмакратамі вераснёўскія пратэсты. Мяркуючы па тым, што ніякай заўважнай падрыхтоўкі да гарачай восені беларускія апазіцыйныя партыі не вядуць, прынамсі пакуль, вялікіх надзей і чаканняў з магчымымі маскоўскімі падзеямі яны не звязваюць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданков. Назіраючы за тым, як на пачатку ліпеня на вуліцах Кіева адбываліся сутычкі абаронцаў украінскай мовы са спецназам, многія беларусы згадвалі падзеі 1995 году. Тады ў Беларусі з ініцыятывы ўлады расійскай мове быў нададзены статус дзяржаўнай, і русіфікацыя грамадскага жыцця ў краіне аднавілася з новай сілай. На падзеі ў Кіеве адгукнуўся наш слухач Мікола Канаховіч з Пружанаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ад таго, куды будуць рухацца паўднёвыя суседзі, залежыць і лёс нашай роднай Беларусі. Паверне яна на захад, прыме еўрапейскія дэмакратычныя каштоўнасці, дык і нас падтрымае. Але, на вялікі жаль, апошнія падзеі там даюць мала надзеі на гэта. З вялікай горычы назіраў я за тым, як пад націскам антынародных сіл праз Верхоўную Раду быў праціснуты закон, які надае афіцыйны статус расійскай мове. Гэтым самым украінскі народ ужо накінуў пятлю на ўласную шыю. Фактычна, гэта пачатак канца незалежнасці Украіны, бо ў выніку яе чакае лёс Беларусі. Не сумняюся, што ўсё гэта адбылося пад жорсткім ціскам расійскага імперыялізму, які ніколі і нікому не даруе страту былых калоній. Ці то царскі, ці то камуністычны, ці то пуцінскі рэжымы мала чым адрозніваюцца ў гэтым сэнсе. Усе яны, па сутнасці, імперскія. У сучасных умовах захапіць суседнюю краіну з дапамогай зброі мала рэальна, таму расійскія імперыялісты спрабуюць зрабіць гэта з дапамогай русіфікацыі праз сваіх марыянетак. Беларусі як дзяржавы няма ўжо больш як 15 год. Яна знікла пасля так званага рэферэндуму 95 году. Сёння наша бацькаўшчына на ўсе 100% расійская калонія. Але, каб затлуміць розум ды пусціць пыл у вочы, марыянетачная ўлада ладзіць вайсковыя дэфіляды ў штучна прыдуманую дату, ладзіць іншыя імпрэзы, ніяк не звязаныя з праўдзівай нацыянальнай гісторыяй і культурай. Самае страшнае ў гэтым тое, што расійскім акупантам ды іхным мясцовым памагатам удалося канчаткова і смяротна паралізаваць чалавечую годнасць, нацыянальную свядомасць беларускага народа. А наступным, мяркуючы па ўсім, стане народ украінскі. «Мой радавод у многім звязаны з Украінай, таму мяне падзеі там вельмі турбуюць», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Рэакцыя ўкраінскага грамадства на небяспеку, якая ўзнікла ў выніку апошніх рашэнняў Верховнай Рады, зусім не такая паблажлівая, як у Беларусі 17 год таму. І спадзяванні на тое, што ўкраінская мова будзе абаронена, па-ранейшаму застаюцца. Пры гэтым варта заўважыць, што ўкраінскі варыянт новай русіфікацыі куды больш мяккі ў параўнанні з беларускім. Паводле законапраекту, які са скандалам прыняла Рада, расійская мова павінна атрымаць статус рэгіянальнай, там, дзе яна з'яўляецца роднай, мінімум для 10% насельніцтва. Ні пра якую дзяржаўнасць расійскай мовы ва ўкраіне, адрозна ад Беларусі, размова не ідзе. Але і гэта рашэнне выклікала масавыя пратэсты сярод тысяч і тысяч нацыянальна свядомых украінцаў, абураных намерамі цяперашняй улады. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў з падзякамі, за ўвагамі і пажаданнямі, адрасаванымі журналістам «Свабоды». Вось што піша Ігнат Петручук з Менску. Дасланыя вамі рэкламныя каляндарыкі «Свабоды» распаўсюджваў у асноўным сярод моладзі, з надзеяй на тое, што хоць яна калі-небудзь здолее аб'яднацца дзеля супраціву. Адчуваю, што вы ўсё больш увагі надаяце інтэрнэту і ўсё меней эфірнаму вяшчанню. Вельмі прашу, пераконвайце тых, ад каго гэта залежыць, каб захавалі радыё для нашага пакуль яшчэ жывога радыёпакалення і асабліва для жыхароў хутароў вёсак. Для мяне гэта таксама актуальна, таму што шмат часу даводзіцца калясіць паміж Беларусію і Расіяй. Вось і гэты ліст пішу вам, седзячы ў кабіне аўтамабіля, паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Ігнат Петручук з Менску. Запэўніваю вас, спадар Ігнат, што пра тую немалую колькасць беларускага грамадства, якую вы трапна называеце радыёпакаленнем, мы не забываем. Але ігнараваць тое, што ўслед за ім ужо прыйшлі і працягваюць прыходзіць новыя генерацыі маладых беларусаў, якія, відавочна, можна назваць інтэрнэт-пакаленнямі, і якія кароткахвалевым радыёвяшчаннем не завабіш і не зацікавіш, таксама, пагадзіцеся, не выпадае. І яшчэ адзін кароткі ліст водгук ад Сергея Патаранскага з Менску. Слухач піша. Уражвае новы праект Сергія Дубаўца. Гэты аўтар заўсёды ўмее здзіўляць. Яшчэ больш цікавымі сталі падарожжы свабоды. Добра, што паўстаў новы папулярна-мастацкі праект Валянціны Аксак. Гэткіх праграмаў пра моладзь для моладзі і ствараных маладымі трэба паболей. Урэшце, усе мы мусім дбаць пра новую публіку, а моладзь шукае слова праўды. На жаль, шукае часам не там, дзе трэба. А Радыё Свабода на сёння – адна з тых крыніцаў, дзе жаданае можна знайсці. Напісаў у сваім лісце Сергей Патаранскі з Менску. Дзякуй, спадар Сергей, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы. Менск 5, паштовая скрынка 111.